Hacıqanın sözlərinin davamında deməli ki, iştirak etdiyi yarışlar və əldə etdiyi məqamlar haqda Hacıqa Dəbbağ özü belə deyir. Mən Tehran ustanında, həmçinin ölkə səviyyəsində çoxlu yarışlarda iştirak etmişəm və əksəriyyətlə birinci olmuşam və o yarışlardan bir neçəsindən ad aparıram. 1371-ci günəş ilində ölkə səviyyəsindəki yarışlarda birinci oldum. Yetəci olmuşam. 1378-ci ildə Vəqflər İdarəsinin ölkə səviyyəsindəki yarışlarında birinci məqamı qazanmışam. 1380 və 81-ci illərdə İsfahanda keçirilən ölkə səviyyəsindəki yarışlarda birinci olmuşam. 1368-ci ildə Tehranda keçirilən beynəlxalq Quran yarışlarında ikinci yeri qazandım. 1371-ci ildə Tehranda keçirilən beynəlxalq Quran yarışlarında birinci oldum. 1376-cı ildə Məkkədə keçirilən beynəlxalq Quran yarışlarında birinci yeri tutdum. 1378-ci ildə isə Tehranda keçirilən beynəlxalq Quran yarışlarında birinci məqamı qazandım. Hacıqa Dəbbağdan istəyirik ki, gənclərə tövsiyələri haqda danışsınlar. O deyir, mənim tövsiyəm ailələrin özlərinədir. Əvvəla, Qur'anı uşaqlarına elə tanıtdırmalıdırlar ki, uşaqlar Qur'anı sevsinlər. Allah eləməmiş, bir uşaq Qur'anın təkcə yas məclisləri və ya rəsmi məzhəbi mərasimlərdə oxunmasını görməməlidir. Bəlkə bilməlidir ki, Qur'an həmişəlikdir və hər nədən önəmlidir. Qur'anın dərs, iş və yaşayışla heç ziddiyyəti yoxdur və başqa əhəmiyyətli məsələ bu ki, uşaqlara zorla Qur'an öyrətmək əsla düz iş deyildir. Bəlkə elə şərait hazır olunmalıdır ki, uşaq özü Qur'anla ünsiyyət tapsın və özü Qur'an öyrənməyə doğru hərəkət etsin. Dediyim bütün bu mövzularda uşağı təşviq etmək və alqışlamağın önəmli yeri vardır. Ancaq bunu da nəzərdə almalıyıq ki, hamı Qur'an əzbərləməyə istedadlı deyildir və məhz bu səbəbdən təkcə Qur'anı əzbərləmək hədəf olmamalıdır. Bəlkə bir uşaq təkcə qari olmaq istəyir. Hər halda bütün bunlarda məntiqi rəftar seçmək unudulmamalıdır. Əziz dostlar, beləliklə bugünkü verilişimiz də başa çatır və ümid edirəm ki, Təbriz radiosundan yayılan səmavi nəğmələrdə Hacıqa Dəbbağ haqda verdiyimiz məlumat sizin diqqətinizi cəlb edib. Gələn görüşümüzə qədər hamınızı Allaha tapşırıram. Sağlıqla qalın. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Qızıl Gül adlı qısa proqramımızı bərabər dinləyirik.
Kızıl Gül. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aziz dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan Qızıl Gül verilişi ilə qulluğunuzdayıq. növbəti verilişdə Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin peyğəmbərliyə seçilməsi ilə bağlı bir qədər danışmaq istərdik. Dinləyə bilərsiniz. Peyğəmbər 37 yaşındaykən yuxuda gördü ki, bir nəfər ona xitabən deyir: Ya Rəsulallah, ey Allahın Peyğəmbəri. Çox müddət keçmədən oyaqlıqda bu sözü eşitdi. Macəra belədir. Muhammed bir gün Məkkə dağları arasından keçərkən bir şəxsi gördü. O şəxs dedi: Ya Rəsulallah. Peyğəmbər soruşdu, sən kimsən? Dedi, mən vəhyi mələyi Cəbrəiləm. Allah məni sənə doğru göndəribdir ki, səni Peyğəmbər kimi seçsin. Həzrəti Muhammed bu macəranı ümum xalqdan gizli saxladı. Yalnız Xədicə və Əli ondan xəbərdar oldular. Bir müddət sonra Muhammed bir dönə isə çöldə olarkən, digər dəf olaraq Cəbrəili gördü. Bu dönə Cəbrəil su hazırlayıb dəstəmazı, rüku və səcdələri o həzrətə öyrətdi. Bəli, risalət və peyğəmbərliyin birinci mərhələsi pakizə olmaq, təmizlik və sonra haqq qarşısında baş əyib xaşı olmaq və mehriban pərvərdigarın dərgahında səcdə edərək bəndəliyə etiraf etməkdir. Rəcəb ayının 27-sində Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm 40 yaşına dolduqda Allah-u Teala tərəfindən peyğəmbərlik fərmanı verildi. Bu ilahi fərmanı daşıyan vəhy mələyi Cəbrəil idi. Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm özü peyğəmbərlik fərmanının bildirilməsi macərasını belə bəyan edir. Başımı qolumun üstünə qoyub yatmışdım. Bir halda ki, Əli sağ tərəfimdə, Cəfər sol tərəfimdə və Həmzə aşağı tərəfdə yatmışdı. Bu zaman ilahi mələklər Cəbrəil, Mikail və İsrafil nazil oldular. İsrafil Cəbrəildən soruşdu, bu dörd nəfərdən hansısına doğru göndərilibsən? Cəbrəil məni göstərib dedi, Məhəmməd adlanan və peyğəmbərlərin ağası olan bu şəxsə doğru. İsrafil soruşdu, sağ tərəfində olan kimdir? Cəbrəil dedi, o Muhammedin qardaşı, vəsisi və vəsilərin ağası Əlidir. İsrafil habelə soruşdu, sol tərəfində olan kimdir? Cəbrəil dedi, o Cəfərdir. O beşdə iki qanada yelənib onlarla uçacaqdır. Üçüncüsü kimdir? Dedi, o Muhammedin əmsi Həmzədir. O Seyyid-i Şühəda, şəhidlərin ağası olacaqdır. Bəli, peyğəmbərlik fərmanı bildirildi, sonra Cəbrəil namazı peyğəmbərə öyrətdi. Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm evə çatdıqda Əli və Xədicə İslamı qəbul edib iman gətirdilər. Beləliklə, Əli birinci müsəlman kişi və Xədicə birinci müsəlman qadın olub, birinci dəf olaraq peyğəmbərə iqtida edib cəmaat namazı qıldılar və bununla da birinci ilahi hökm həyata keçirildi. Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan növbəti Qızıl Gül verilişi isə bu qədər. Salamu və salavat olsun Muhammed və Ali Muhammedə. Allahumma salli ala seyyidina محمد النبي الأمي وعلى آله
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran prezidenti deyir, hər hansı bir təcavüzün təkrarlanması daha qətiyyətli, peşman edici cavabla qarşılaşacaq. İranın müdafiə naziri deyir, İranın sinis rejimin təcavüzünə qarşı zərbəsi atəşkəs tələbinə səbəb oldu. Qəzdada sığınacaqlara və qida paylama sıralarına edilən hücumlarda 24 fələstinli şəhid olub. Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarının görüşləri çox konstruktiv olub. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Əşli bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
Prezident Məsud Pezeşkiyan çərşənbə axşamı Avropa Şurasının sədri Antonio Costa ilə telefon danışığında son beynəlxalq hadisələr xüsusilə İrana qarşı 12 günlük müharibə və İran İslam Respublikası ilə Avropa İttifaqı arasında münasibətlərin perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıb. Prezident İranla MAQATE arasında ötən illərdə geniş və prinsiplərə əsaslanan əməkdaşlıq tarixinə işarə edərək deyib, bu əməkdaşlığın davamı İranın nüvə proqramı ilə bağlı ikili standartlı davranışların islah edilməsindən asılıdır. Hər hansı bir təcavüzün təkrarlanması da daha qətiyyətli və peşman edici cavabla qarşılaşacaq. Prezident bu telefon danışığında İran İslam Respublikası hökumətinin dünya ilə konstruktiv qarşılıqlı fəaliyyət və səmərəli diyaloq yolundakı prinsipial mövqelərini izah edərək, Tehranın xüsusilə yeni dövrdə regional və beynəlxalq sülhə, sabitliyə və təhlükəsliyə sadiqliyini vurğulayıbdır.
İran İslam Respublikasının müdafiə və silahlı qüvvələrə dəstək naziri briqada generalı Əziz Nəsirzadə Venezuela və Ermənistanın müdafiə nazirləri ilə telefon danışıqlarında sinis rejimin ölkəmizə hücumunu qətiyyətlə pisləməkdə bu ölkələrin rəhbərləri xalqı və rəsmilərinin güclü qəti mövqeyinə görə minnətdarlığını bildirərək, İran silahlı qüvvələrinin sinis rejimi və onun qərbli havadarlarının hər cür mümkün avantoriyasına peşman edici cavab vermək üçün tam hazır olduğunu vurgulayıb. ABŞ və Avropa ilə danışıqlar və müzakirələr zamanı sinis rejimin hücum və təcavüzünə toxunan briqada generalı Əziz Nəsirzadə bu hərəkəti Amerikanın və qərbin təsirinin etibarsızlığının başqa bir əlaməti hesab edib. O, İran silahlı qüvvələrinin sinis rejimi və onun havadarlarının atəşkəs tələbinə səbəb olan sinis rejimi və Amerikanın açıq-aşkar təcavüzünə qarşı vurduğu zərbələrə toxunaraq vurgulayıb ki, İran İslam Respublikası silahlı qüvvələri, cinayətkar rejim və onun hamilərinin hər hansı mümkün avanturizm və ya qeyri-məntiqi hərəkətlərinə ağrılı, peşman edici cavab verməyə hazırdır.
Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinin İrandakı nümayəndəliyinin rəhbəri kritik vəziyyətlərdə xilas edicilər və tibb işçilərinin təhlükəsizliyinin qorunmasının vacibliyinə toxunaraq deyib, humanitar missiyalar zamanı xilas edicilərin təhdid və zərərlərdən qorunması vacibdir. Cümə axşamı Həmədan Qızılay Para Cəmiyyətinin yardım və xilas etmə şöbəsinin səfəri zamanı Vincent Başdan şöbəsinə səfəri zamanı Vincent Cassard əlavə edib ki, çətin və ağır vəziyyətdə olmasına baxmayaraq, yardım və tibb işçilərinin işi heç bir halda təhdid edilməməlidir. O vurgulayıb, 5 xilas edicinin itkisi humanitar fəaliyyətlərdə baş verməməli olan bir hadisədir. Yəni, bu heyət həmişə qorunmalıdır və onlara heç bir zərər gəlməməlidir. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin İran nümayəndəliyinin rəhbəri beynəlxalq humanitar hüquqa riayət edilməsinin vacibliyinə toxunaraq deyib, beynəlxalq humanitar hüququn prinsiplərinin həyata keçilməsini izləmək bizim üçün vacibdir və bu yolda sizinləyik.
Xəbərlərini xunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Bugün səhər saatlarından Qəzza zolağı sinüs rejimin yeni hava və artilleriya hücumlarının şahid olub, nəticədə ən azı 24 fələstinli şəhid olmuşdur. Qəzzadakı xəstəxana mənbələrindən verilən məlumata görə, hücumların qurbanlarının çoxu qadın və uşaqlardır. Ən fəlakətli hücumlarından birində İsrail qırıcıları Deyrülbələh şəhərinə tiyarə meydan ərazisində uşaqlar üçün qida əlavələri almaq üçün gözləyən insanları hədəf alıb, nəticədə bir neçə qadın və uşaq da daxil olmaqla ən azı 13 nəfər şəhid olub. Fələstin İnformasiya Mərkəzinin məlumatına görə Xan Yunisdə Əli Məbasi bölgəsi və 19-cu quyu ətrafındakı köçkünlərin çadırları da hava hücumları və top atəşinə məruz qalıb, nəticədə 6-sı uşaq olmaqla azı 10 nəfər şəhid olub.
Siyonist rejimin bir qəzeti bu rejimin baş nazirinin müharibə cəbhəsindəki fəaliyyətini tənqid edərək yazıb, İsrailin Qəzza zolağındakı hazırki münaqişəsi artan şüarlar və səhvlərlə idarə olunan Vietnama bənzər bir bataqlıq olub. Cümə axşamı İrnanın verdiyi məlumata görə, Yediyot Aharonot qəzeti bir reportajda Benjamin Netanyahu hökumətinin artan şüarlarını və səhvlərini sadalayaraq qeyd edib ki, Həmasın tərk silah edilməsi və ya onun hakimiyyətinə mane olmaq yalnız Qəzza zolağının tam işğal olunacağı təqdirdə həyata keçirilə bilər. Bu Siyonist media qurumu əlavə edib, Netanyahu Fələstin muxtariyyətinin Qəzzəni idarə etməsini rədd edib və hətta bu bölgənin hərbi işğalını istisna etmir. Yediyot Aharonot əlavə edib, Netanyahu hökumətinin digər bir səhvi İsrailin Qəzzənin əvvəllər təmizlənmiş bölgələrində təkrarlanan əməliyyatların Həmasın tunellər, yeraltı şəbəkələr və taburlar da daxil olmaqla infrastrukturunu tamamilə məhv edə bilməməsindən qaynaqlanmasıdır. Lakin bu media, reallığın tamamilə fərqli olduğunu bildirərək əlavə edib, bunun bədəli yüksəkdir. Mart ayından bu yana Qəzzədə İsrail rejiminin ordusunun 38 hərbçisi öldürülüb ki, bu da ayda orta hesabla təxminən 10 nəfər deməkdir. Media əlavə edib ki, Beyt Hanunda İsrail ordusunun 5 hərbçisi öldürülüb. Halbuki, bu bölgə nəzəri olaraq ordunun nəzarəti altında, lakin praktiki olaraq mühafizəsiz idi. Mövcud qüvvələrlə İsrail ordusu hər yerdə ola bilməz. Qəzet davam edib, Qəzədə qalmaq partizan taktikaları tələb edir, çünki fələstinli döyüşçülər işqalçı qüvvəni araşdırır, zəif nöqtələrdən istifadə edir və daha dərin tunellər qazırlar. Yediyot Aharonot, Siyonist rejimin Qəzza zolağında hökuməti və iqtisadiyyatı məhv etməkdəki səhvinə üstü örtülü işarə edərək vurğulayıb, Amerika İraqda Səddam Hüseynin ordusunu ləğv etməklə böyük bir səhv etdi. İsrailin Qəzzədəki səhvi bundan daha böyükdür və hər şeyi dağıdıb.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres bir daha Fələstinin işğal olunmuş ərazilərində davamlı sülhün bərqərar olunması üçün iki dövlətli həll yolunu vurğulayaraq bildirdi. İsrail ən qısa zamanda Fələstinin işğal olunmuş torpaqlarındakı mövcudluğuna son qoymalıdır. Antonio Guterres yerli vaxtla çərşənbə günü BMT və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Qüds məsələsinə dair konferansına göndərdiyi mesajda əlavə edib, biz elə bir vaxtda bir araya gəlmişik ki, Fələstinlərin əzabı elə bir yerə çatıb ki, ədalətli, davamlı həll yolu daha çətindir. BMT baş katibi deyib ki, BMT, Həmas və digər fələstinli silahlı qrupların 7 oktyabr 2023-cü il tarixindəki hücumlarını açıq şəkildə pisləyib, eləcə də İsrailin hərbi əməliyyatları dəhşətli dərəcədə humanitar böhran yaradıb. Şahid olduğumuz bu ağır böhran uzun müddətli və amansız qarşıdurmanın ən ağır mərhələsidir. Qutreş deyib ki, Qəzzada dərhal atəşkəs olmalıdır. Bütün İsraili girovların əsirlərin dərhal qeyd-şərtsiz şəkildə azad edilməsi, eləcə də tam təhlükəsiz davamlı humanitar yardımın təmin olunması zəruridir.
ABŞ dövlət katibi Marco Rubio, Vaşinqtonun BMT-nin işqal olunmuş Fələstin əraziləri üzrə xüsusi məruzəçisi Francesca Albaneziyə qarşı sanksiya tətbiq etdiyini bildirib. Rubio bildirib ki, xanım Albanezi Haqqa məhkəməsini Amerika və İsrail rəsmiləri, şirkətləri və menecerlərinə qarşı tədbir görməyə təşviq edib. Qeyd edək ki, Francesca Albaneziyə, ötən həftə Microsoft və Google daxil olmaqla 60-dan çox beynəlxalq və Amerika şirkətinin İsrailin işqalı və soyqırımında iştirak etdiyini və ondan qazanc əldə etdiyini sübut edən 200 sənədə istinad edərək hesabat hazırlamışdır. Bu arada İnsan Haqlarına Nəzarət Təşkilatı Human Rights Watch ABŞ-nin Albaneziyə qarşı sanksiyalarını utanc verici hərəkət kimi xarakterizə edərək bu hərəkəti pisləyib. Təşkilat bildirib ki, Vaşinqton İsrailin cinayətlərinə qarşı fəlakətli siyasələri nəzərdən keçirmək əvəzinə onun cinayətlərini ifşa edənləri cəzalandırmaq qərarına gəlib. Halbuki, Albanezi və onun prinsipial mövqeləri beynəlxalq hüquqa və insan vicdanına əsaslanır.
Xəbərlərini xunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanla görüşü çox konstruktiv mühitdə keçirilib. Azərbaycan-Ermənistan kivlərinin verdiyi xəbərə görə, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh gündəliyinin vacib istiqamətləri, sərhədlərin delimitasiyası, Zəngəzur dəhlizinin açılması və inkişafı, sülh müqaviləsinin paraflanması və digər məsələlərlə bağlı çox ciddi, substantiv müzakirələr aparılıb. Bu təmasların və danışıqların istər müxtəlif işçi qrupları səviyyəsində eyni zamanda daha yüksək səviyyələrdə davam etdirilməsi barədə ümumi razılıq əldə edilib. Əliyev ilə Paşinyanın görüşünə reaksiya olaraq Kremlin mətbuat katibi qeyd edib ki, Rusiya Ermənistanla Azərbaycan arasında birbaşa dialoqu alqışlar. TASS-ın məlumatına görə o deyib, Bakı ilə İrəvan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması regiona sabitlik gətirməyə kömək edəcək. Moskva bu prosesi dəstəklər, Kreml rəsmisi vurğulayıb. Həmin halda ekspertlərin bir çoxu Rusiyanın Azərbaycan-Ermənistan əlaqələrindəki gedişdən bir o qədər məmnun qalmadığını deyirlər. Politolog Elxan Şahinoğlu bu vaxtda deyib, Rusiya və Ermənistandakı şüvinist dairələr Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Abu-Dabidəki görüşünün təşkilinin arxasında Vaşinqtonun dayandığını irəli sürüblər. Yəni, həmin dairələrin məntiqinə görə Ərəb Əmirlikləri ABŞ-nin bölgədə əsas müttəfiqlərindən biri kimi Vaşinqtonun təlimatı əsasında Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşünü təşkil edib. Bunu həm də onunla izah edirlər ki, görüşdən bir gün əvvəl dövlət katibi Marco Rubio Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı optimist fikirlər söyləyib.
İyulun 7-sində Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılan Ermənistanın Moskvadakı səfiri Qorgen Arseniyana ölkəsinin hakimiyyətini Ermənistana qarşı iqtisadi sanksiyaların tətbiq edilə biləcəyi barədə məlumatlandırması tapşırılıb. Bu barədə Ermənistan kivləri diplomatik mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Moskva bu addımın Rusiya dövlət telekanallarının Ermənistanda bloklanacağı təqdirdə atılacağı ilə hədələyib. Qeyd olunub ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin mavini Mikhail Galuzinin Arseniyanla söhbəti heç də xoş məcrada keçməyib. Səfərə birbaşa deyilib ki, Ermənistan hakimiyyətinin nə planlaşdırdığını bilirlər, diplomatik mənbələr bildirib. Daha əvvəl Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan ölkədə Rusiya telekanallarının yayımının dayandırılması məsələsinə ciddi baxılmasının zəruriliyini bəyan edib.
Qazaxıstan prezidenti Qasım Jomart Tokayev, Amerika prezidenti Donald Trump'ın Astanaya 25%-lik gümrük rüsumunun tətbiqi ilə bağlı bəyanatlarından sonra Ağ Ev rəhbərinə məktub göndərib. Kazinform xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstan mediyası məlumat yayıb. Məktubatda Tokayev dialoqa hazır olduğunu təsdiqləyib, kompromis əldə olunacağına əminliyini bildirib. Qazaxıstan prezidenti ölkəsinin ticarət məsələlərinin rasional həllinin işlənib hazırlanması məqsədi ilə konstruktiv dialoq davam etdirməyə hazır olduğunu təsdiqləyib. Tokayev ticarət məsələsində kompromis əldə olunacağına əmin olduğunu vurğulayıb, məlumatda qeyd edilib.
ABŞ prezidenti Donald Trump'ın administrasiyası Kiyevə bəzi silah növlərinin tədarükünü bərpa edib. Bu barədə Associated Press agentliyi mənbələrinə istinadən bildirib. Onun məlumatına görə hazırda Ukraynaya 155 mm kalibrli mərmi və yüksək dəqliyə malik GMLRS döyüş sursatları göndərilir. Daha əvvəl Amerika mediası xəbər verir ki, Kiyevə hərbi yardımın dayandırıldığı vaxt silahlar artıq Polşadakı ambarlarda yerləşdirilib. Reuters isə öz növbəsində iki mənbəyə istinadən bildirir ki, keçən həftə bəzi silah növlərinin tədarükünün dayandırılması görünür. ABŞ-nin hərbi ehtiyatlarının həddindən artıq tükənə biləcəyi ilə bağlı narahatlıqlarla əlaqədar olub.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossi və Avropa Şurası sədri Antonio Costa cümə axşamı günü Romada keçirilən Ukraynanın bərpası konfransı çərçivəsində İranın nüvə məsələsini müzakirə ediblər. İranın məlumatına görə Rafael Grossi X sosial şəbəkəsində paylaşdığı mesajda yazıb, Avropa Şurasının sədri Antonio Costa ilə Romada keçirilən Ukraynanın bərpası konfransı çərçivəsində görüşdük və agentliyin Ukraynanın nüvə infrastrukturuna dəstək verməkdəki həyati rolu barədə fikir mübadiləsi apardıq. O əlavə edib, Avropa İttifaqının bu sahədə, eləcə də İranla bağlı səylərimizə və qlobal səviyyədə nüvə silahlarının yayılmasının qarşısının alınmasına verdiyi güclü dəstəyi təqdim edir. Avropa Şurasının sədri də öz mesajında yazıb, Rafael Grossi ilə çox yaxşı fikir mübadiləsi apardım. Avropa İttifaqı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İranla münasibətlərində mərkəzi rolunu tam dəstəkləyir. O iddia edib ki, agentlik İranın nüvə proqramının sülh xarakterli mahiyyətini təsdiq edə biləcək yeganə bitərəf qurumdur. Avropa Şurasının sədri daha sonra siyasi iddialarını təkrarlayaraq əlavə edib ki, İranın nüvə silah əldə etməsini heç vaxt icazə verilməməlidir. Həmçinin ölkəmizin prezidenti Dr. Məsud Pezişkiyanla son telefon danışığına da işarə edərək deyib, İran nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsinə tam əməl etməli agentliyin təftişlərinin bərpasını mümkün etməlidir. İran İslam Respublikasının sülh məqsədli nüvə proqramı ötən illər ərzində qərb ölkələrinin siyasi təzqiqləri əsasız itamları ilə üzləşib. Nüvə sazişindən əvvəl bu ölkələr İranın nüvə məsələsini təhlükəsizlik probleminə çevirərək sanksiya və hərbi təhdid yolunu tutmağa çalışdılar, lakin 2015-ci ildə mümkün hərbi aspektlər PMD dosyasının bağlanması ilə bu iddiaların əsasız olduğu da sübut edildi. İran hər tərəfli ortaq tədbir proqramından sonra öhdəliklərinə tam sadiq qaldı, lakin 2018-ci ildə ABŞ hökuməti bir tərəfli qaydada sazişdən çıxdı və Avropa ölkələri də öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilmədilər. Danışıqların ardınca İran nüvə sazişinin müddəası çərçivəsində öz öhdəliklərini mərhələli şəkildə azaltmağa başladı və dəfələrlə vurğuladı ki, bu addımlar geriyə döndərilə bilər və qarşı tərəflərin öz öhdəliklərini tam icra edəcəyi təqdirdə İran da öz öhdəliklərinə qayıdacaq.
Böyük Britaniya və Fransa iyulun 10-da iki dövlətin nüvə çəkindirmə vasitələrinin koordinasiyası haqqında bəyannama imzalayıblar. Bu barədə AFP yazır. Agentliyin sənədə istinadən verdiyi məlumata görə rəsmi Paris və London bəyan edir ki, iki ölkənin nüvə çəkindirmə vasitələri müstəqil qalmaqla yanaşı koordinasiya edilə bilər. May ayında məlum olub ki, Britaniya hökuməti öz nüvə arsenalını genişləndirməyi planlaşdırır. London bu səbəbdən ABŞ-dən B-61 nüvə bombalarını daşıya bilən F-35 qırıcılarının alınması ilə bağlı danışıqlar aparırdı. Hazırda Britaniya nüvə silahları Vanguard tipli 4 atom sualtı qayığında yerləşdirilib. Mart ayında isə Fransa prezidenti Emmanuel Macron bəyan edib ki, Paris 2035-ci ilə dək Rusiyanı çəkindirmə strategiyası çərçivəsində nüvə başlıqlı hipersəs raketləri və yeni nəsil qırıcıları yerləşdirəcək.
İstəkli dinləyicilərimiz, sabah cümə günü iyul ayının 11-i, məhərrəm ayının 15-də Sərçağ şəhər vaxtla saat 3.36 dəqiqədə Bakıda süb azanı deyiləcək. Saat 5.20 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12.46 dəqiqədə günorta və saat 20.28 dəqiqədə axşam azanı deyiləcəkdir. İndi həmkarımın təqdimatında hava haqqında məlumat.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu düşəcək, temperatur Tehranda 26-36 dərəcə isti düşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, ehtimal üzrə bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Temperatur Təbrizdə 19-33 dərəcə isti olacaq, Culfada da 22-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Məşəd şəhərinə gəlincə, hava günəşli olacaq. Temperatur Məşəddə 19-34 dərəcə isti ötüşəcək. Qumda hava yarım bulutlu olacaq. Temperatur Qumda 26-40 dərəcə ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində hava əsasən günəşli ötüşəcək. Temperatur Ərdəbildə 12-26 dərəcə isti, Biləsuvarda 15-28 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava əsasən bulutlu olacaq, temperatur Astarada 21-31 dərəcə isti ötüşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, iyulun 11-də Bakıda və Abşurun yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı Əsasən, yağmursuz keçirəyə gözlənilir. Lakin, səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal qərb küləyə əsəcək, gündüz şimal cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunu olacaq, Nisbi rütubətdə gecə 65-70%, gündüz 45-50% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 33-38 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.
İstəkli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci, birinci hissəsini dinlədiniz. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19-da yenə də qulluğunuzda olacaq.
Braziliya ilə ABŞ arasında gərginlik niyə artıb? İndi də bu haqda bir siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Braziliya ilə ABŞ arasında gərginlik ABŞ-nin müvəqqəti işlər vəkilinin çağırılmasından sonra artıb. ABŞ Braziliyanın keçmiş prezidenti Jair Bolsonaro'nun məhkəməsini demokratiyaya zərbə vurmaq və dövlət çevrilişinə cəhd etməkdə ittiham edib və Braziliya Xarici İşlər Nazirliyi də ABŞ-nin müvəqqəti işlər vəkilini çağırıb. ABŞ-nin müvəqqəti işlər vəkilinin çağırılması ilə eyni vaxtda ABŞ prezidenti Donald Trump çərşənbə günü axşam Ağ Evdə bir sıra Afrika liderləri ilə görüşü zamanı Braziliyaya yeni tariflər tətbiq etməklə hədələyib. O deyib ki, Braziliya bizə və başqalarına heç yaxşı münasibət göstərməyib. İki ölkə arasında diplomatik gərginlik Trump'ın BRICS sammitinin Braziliyada keçirilməsinin tənqid etməsindən sonra yaranıb. O, BRICS-i anti-Amerikan qrup adlandırıb və Braziliyada daxil olmaqla qrupun üzvü olan ölkələrə 10% rüsum tətbiq etməklə hədələyibdir. Braziliya prezidenti Luiz Inácio Lula da Silva bazar ertəsi Trump'ın təhdidlərinə cavab olaraq deyib ki, dünya dəyişib, biz başqa bir imperator istəmirik, biz süveren ölkələrik. Əgər o hesab edirsə ki, tariflər tətbiq edə bilərsə, digər ölkələr də tariflər tətbiq edə bilər. Braziliya ilə gərginlik davam etdirən Donald Trump, avqustun 1-dən etibarən Braziliya mallarına 50%-lik gömrük rüsumunu tətbiq edəcəyini açıqlamışdı və bu addım Braziliyanın cavab təhdidləri ilə qarşılanmışdı. Trump çərşənbə günü gecə Braziliya prezidenti Luiz Inácio Lula da Silva'ya yazdığı məktubda qərarını açıqlayıb və əlavə edib ki, Vaşinqton Braziliyanın ticarət təcrübələrini araşdıracaq. Da Silva da Trump'ın açıqlamasından sonra sosial mediada yazıb, istənilən bir tərəfli tarif artımı Braziliyanın iqtisadi qisas qanununa uyğun olaraq nəzərdən keçiriləcək. Vaşinqton və Braziliya arasında gərginlik artdıqca, Trump bazar ertəsi sosial mediada keçmiş Braziliya prezidenti Bolsonaro'nun cadugər ovunun qurbanı olduğunu iddia etdi. ABŞ-nin Braziliyadakı səfirliyi də Trump'ın şərhlərini təsdiqləyən bir bəyanat yayıb. Trump həmçinin Bolsonaro'nun Da Silva'ya qarşı çevriliş cəhdi və demokratiyaya xələl gətirmək ittihamı ilə mühakimə olunmasını beynəlxalq biabırçılıq adlandırıb və onun mühakimə edilməməsinin lazım olduğunu deyib. ABŞ prezidenti daha əvvəl Braziliya rəsmilərini Bolsonaro'nu tək qoymağa çağırmışdı. Trump, Da Silva'ya yazdığı məktubunda Braziliyanı azad seçkilərə xain hücumlarda günahlandırıb və əlavə edib ki, Braziliyanın ABŞ ilə gərginliyi artırmaq üçün istənilən cəhdi qisasla qarşılanacaq. Trump'ın son təhdidindən sonra Braziliyanın real valyutasının dəyəri ABŞ dolları qarşısında 2% ucuzlaşıb. Trump özünü qeyri-məhdud səlahiyyət və gücə malik imperator kimi görür ki, dünyanın qalan hissəsini öz fikrini deməyə məcbur edə və qlobal mövqeyini nəzərə alaraq ABŞ-yə öz iradəsini tətbiq edə bilər. Bununla belə çox tərəfliliyin və çox qütblü sistemin böyüməsini nəzərə alaraq, Braziliya prezidenti hesab edir ki, dünyanı öz sözləri ilə idarə etmək üçün imperator lazım deyil. Digər tərəfdən, Trump'ın müstəqil ölkənin, yəni Braziliyanın daxili işlərinə birbaşa müdaxiləsi və ölkənin keçmiş prezidenti Jair Bolsonaro'nun məhkəmə prosesini tənqid etməsi onu göstərir ki, o, müəyyən edilmiş beynəlxalq prinsiplərə, xüsusilə də milli suverenliyə və digər ölkələrin daxili işlərinə qarışmamaq prinsipinə əhəmiyyət vermir. Həmçinin Amerikanın dünyada iddia edilən mövqeyinə görə, o, daxili siyasətdən tutmuş xarici siyasətə qədər bütün məsələlərdə öz fikrini söyləyə biləcəyinə inanır. Eyni zamanda onları öz istəklərini yerinə yetirməyə məcbur etmək üçün sanksiyalar və cəza vasitələrindən istifadə edir. Maraqlıdır ki, bu məsələ təkcə ABŞ hegemonluğuna tənqidi yanaşan və ya ona qarşı olan ölkələrlə məhdudlaşmır. Görünməmiş bir addımla Trump, hətta İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu'nu korrupsiya ittihamı ilə mühakimə etməməyə çağırıb. Netanyahu'nun məhkəməsini qəddar və əsassız adlandırıb və bu rejimi təhdid edib ki, əgər bunu etsə, ABŞ-nin İsrailə yardımını yenidən nəzərdən keçirəcək. Trump deyib, Birləşmiş Ştatlar hər il İsraili dəstəkləmək üçün milyardlarla dollar xərcləyir. Bu, digər ölkələrdən çox. Biz buna dözməyəcəyik. İndi Trump BRICS sammitində Braziliya prezidentinin ədalətli və anti-hegemon mövqeyinə görə Braziliyanı tariflərlə cəzalandırmaqdan əlavə ölkənin daxili işlərinə də birbaşa müdaxilə edib. Görünür, Trump'ın xüsusiyyəti onun intellektual fikirlərini bölüşən, lakin siyasətləri və hərəkətləri məhv, maliyyə və mənəvi korrupsiya və qətildən başqa heç nə ilə nəticələnməyən korrupsiyonər liderlərə hər tərəfli dəstəkdir. Təbriz Radiosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radiosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radiosunu yazıb kanala üzv olub birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz.
Tabriz Radyosu, Tabriz Radyosu.
Aziz və mehriban dostlarımız, Tabriz Radyosundan sizin qulluğunuzdayıq. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əzizlər, ötən gün ailə verilişini dinləmişdiniz. Bu saatda bu verilişi təkrar bərabər dinləyəcəyik.
Bismi Rabbi şühedai ve siddiqin. Değerli dinleyicilerimiz, çok değerli aileler, salam. Akşamınız hayır olsun, hoş gördük sizi Tabriz Radyosu'ndan bugünkü aile verilişinde. Bu əza matəm günlərində Həzrət Seyyid-i Şəhəda Əbu Abdullah Hüseyn əleyhissalamın əza matəm günlərində qulluğunuza gəlmişik və çalışacağıq Həzrətin məktəbi qiyamı və əlbəttə ki, nəhzəti ilə ilgili, sirəsi ilə ilgili, yolu ilə ilgili sizinlə söhbət edək. Verilişimizin çox dəyərli ekspertlərindən də dinləyəcək və sizdən dəvət edək ki, bugün də bizimlə yol bir olasınız dostlar.
Baxır kəbəyə, kəbə baxır səhni və در جنت سخن این گونه نوشته عشق به حسین رمز ورودی بهشته
یا حسین نام تو ذکر زمین و آسمان عشق به تو صندوق گنج بی سال عاشقان
لیلا نهارم حسن و وقارم دارو ندارم آرام جانم روح و روانم دارو ندارم
حسین لیلا نهارم حسین
Çok değerli dinleyicilerimiz Tabriz Radyosu'ndan aile verilişini dinlemektesiniz. İslam dini her zaman kadınlara çok değer, çok önem vermiştir. Ve tarih boyu çok təsir edici hareketler değerli kadınlarımızdan görmüşük ve Aşura qiyamında. Hazreti Ebu Abdillah Hüseyin Aleyhisselam'ın kervanında da çok təsir edici ve çok değerli, çok salabetli, iktidarlı kadınlar iştirak etmişler ki, onların resaleti de çok önemliydi. Hayat yoldaşları, evladları, oğulları, Aşura günü şehit oldu, ancak onlar dağ kimi dayandılar. Selabetle Yezid karşısında ve düşmanlar karşısında hitabeler deyip ve Aşura mektebini, Aşura felsefesini, Aşura mesajını yaymağa çalışıp ve herkesi ayağa salmağa çalıştılar. Herkese öğüt vermeye ve hakkın hakikati ne olduğunu demeye danışmağa çalıştılar. Bu arada Kerbela kadınlarının başında, o kervanın başındaki sonra da esarete düşür, esir olur ve yine de bu yola devam ettirirler Selabetle, Ümmül Mesaib, Beni Haşim, Əqiləsi xanım Zeynəb-i Kübra salamullah əleyhadır. Hazret Ali Aleyhisselam'ın değerli kızı, xanım Fatimi Zehra salamullah əleyhanın Rişidə kızı ki anasından ve atasından ders almış ve kardeşine, müblasına her zaman dayak durmuştur. Xanım Zeynəb-i Kübra salamullah əleyha kardeşlerini, kardeş evladlarını, öz oğullarını, hayat yoldaşını İslam yolunda feda etmeye ve kurban vermeye, şehit vermeye hiç çekinmir ve onların mesajını, Aşura mesajını, hakkı hakikati selabetle haraylayır ve hanımdan çok değerli, çok önemli bir cümle yadigar kalmıştır. Mən güzellikten başka bir şey görmedim. O kadar musibetin ortasında güzellik görmek elbette ki sadece Zeynep salamullah aleyhadan geleceği bir iştir. Ve hanım Zeynep'in gücü belə bir məsəliyə çatar. Hanım Zeynep-i Kübra salamullah aleyha, Hazreti Rubab salamullah aleyha, Ümmü Vəb, Zəhirin hayat yoldaşı ve başkaları Kərbəlada hazır olmuş, mövlalarını yalnız bırakmamışlar. Ümmü Vəhəb deyilir ki, birinci şəhidə qadındır ki, Kərbəlada hayatını qurban verir din yolunda, İslam yolunda. Ve Vəhəb-i Nəsrani Mövla İmam Hüseyin Aleyhisselam'a şiftə olmuş, vurulmuş ve müsəlman olmuşdur. Yenicə müsəlman olmuş Vəhəb ve onun ailesi ne kadar güzel İslamı müdafiə edirlər. Elbette ki, İxlas və əməldə dəqiq olmaq və bütün əməllərimizin Allah rızası üçün həyata keçirilməsi çox önəmlidir və bu ixlası Kərbəla şəhidlərində, Kərbəla yolçularında, Kərbəla əsirlərində eyni ilə görmək mümkündür. İxlas və qadınların, şəhid analarının o dəyəri, önəmi dinimizdə nədir? Və xanım Zeynəb-i Kübra, salamullah əleyha, Hazreti Rubab, Ümmü ve Zəhirin hayat yoldaşı. Bu değerli kadınlarla ilgili verilişimizin çok değerli eksperti Hacıgay Cəlili din xadimi ruhani bize izahat verirler ki, davet ederdim canablarının söhbətlerini beraber dinleyin dostlarımız.
Zeynab, Zeynab, Zeynab, heç dadmayan ömründə bir ləhzə səfa Zeynab. Elə nənəsindən olan da üzü gülmədi bu qanın. Elə bəlalər çəkdi Zeynəbə. Bu bəndi dəyir deyim. Yəmə ay seyfinin halı var. Bunlar Zeynəb mənə könə ilə çox yorulmuşdum. Amma qulaq asın Allah. Zeynəb, Zeynəb, Zeynəb, can nəqdini din üstə arzani veren Zeynep. Zeynep, Zeynep, Zeynep. Sen Allah kulağı at. 55 yıl ömründen gözyaşı töken Zeynep. Gözyaşı töken. Kulağı at. Zeynep, Zeynep, Zeynep. Gurbette ölen yalgız möhtadi kefen Zeynep. Kefen getirin la ye ye.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. عرض تسلیت و تعزیت وارد به مناسبت ایام محرم الحرام. صحبت من در رابطه نقش آفرینی بانوان کربلای معلات در نهضت عاشورا. نقش اول بانوی کربلان نظر جرچه جرح مدال پر افتخار حضرت زینب کبرایه وراخ. به جهت بود که از اول نهضت عاشورا در کنار از گارداشه و امام زمانه حضرت آقا سید الشهدا واریده چه ابتداعا تلاش لیرده برای جلوگیری از شهادت آقا سید و شهدا و ادامه ده بعد از واقعه عاشورا چه در نهایت نظارگر شهادت امام معصوم و حضرت آقا سید و شهدا اولده و همینطور از بالالارنن شهادتلری قرداشلارنن شهادتلری بعد از عاشورا که انجام ورده بحث حمایت از امام صدصاد برای حفظ و صیانت از امام معصوم چه در هر حال حضرت آقا امام صدصاد او زمان دا رکن زمین و آسمان ده اونا مراقبت لده در مرحله بعد مراقبت لده از اسرای کربلا که حضرت سید الشهدا علیه السلام وصیت لمشته توصیه لمشته بولاران مراقبتن در سفرهایی که به عنوان اسیر در کوفه و شام واریده اما بولاران همسندان بالاتر مهمترین وظیفه‌ای که حضرت زینب کبرا ایفا لده نقش آفرینی در بحث پیام رسانی کربلا اده بلرزدیم به قول شاعر خطبه زینب اگر در سفر شام نبود از فداکاری شاه شهدا نام نبود نه همین نام نبود از شه گلگون کفنان اثر از مکتب ارزنده اسلام نبود اگر حضرت سید الشهدا از قانینان حضرت پیغمبر خدانن شریعت احیاء مجدد لده اگر خطبه های حضرت زینب کبرا و همینطور حضرت امام صدصاد در کوفه و شام المیده پیام رسانی عاشورا و نهضت حضرت ابا عبدالله حسین اتفاق توش مزیده اون از حد نظره جره چه مکتب عاشوراده بیزلر مدیون حضرت زینب کبرا به خاطر بوی چه حفظ و صیانت از هم مکتب عاشورا و اونان قباخ بحث مکتب دین مبین اسلام در حقیقت زریان و نهضت عاشورا ایده چه اونان پیام رسانسه اگر به واسطه حضرت زینب کبرا اولماسیده قطعا تعطیل اولازاقیده اللهتان استیرم عنایت لسن هاموزه برای مراقبت از او میراس ارزنده ایچ اختیار مزدوار موفق و معید لسن از جمله او خانملردان بیره چه در نهضت حضرت سید الشهدا علیه السلام نقش ویژه ایفا ایلیبلر حضرت رباب همسر حضرت سید الشهدا تاریخته در شن بو بزرگوار یازدلار چه کانت من خیار النساء جمالا و ادبا و عقلا حضرت رباب خاتون از بهترین زنان هم از نظر ظاهر و هم ادب و هم از نظر عقل و عقلانیت به خاطر بو فضیلت های ویژه‌ای چه و متعددی چه واریده مورد محبت ویژه حضرت آقا سید الشهدا قرار تاب بشته نقشی که در زریان عاشورا ایفا ایلده تاریخته یازدلار چه حضرت رباب در زریان شهادت فرزند اوزه در حقیقت به نام حضرت علی اصغر طفل صغیر شاهد و نظارگر او وقایه اید یازدلار چه وقتی هرملنه مختارن یانونا جتردلر مختار سوال الادی چه ای ملعون آیا بیر وقت اولدو چه یورئین حسینه یانسان دیدی چه بعد از آنی چه او بالاسه علی اصغر شهید لدم و تیر سه شعبه اینن چه تاریخته اشیتمسیز حضرت سید الشهدا استرده بو بالازا بالانه گیترسن خیمه‌لرین سمتنه آپارسن عباسنن آلتنده ایده وقتی چه یاخنناشته خیمه‌لره بیر زن مزللی چه چادر به سر و نقاب به صورت واریده خیمه‌دن خارج اولده احساس لدم چه گویا بو خانم او بالازا اوشاغن آناسده بوده یورئم یانده همین چه حسینن گوزی ساتاشته اوشاغن آناسنا گیتدی Qeydəndən sonra bir miqdar təhammül elədi, bir miqdar səbr elədi, sonra dubara xeymələrin səmtinə hərəkət elədi.